Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče, med jutranjo homilijo, da ne bi izgubili zvestobe, pri papežu litovska predsednica. Video sporočilo papeža Frančiška maroškemu ljudstvu. V pripravi na obisk Maroka bomo slišali še o novejši zgodovini ter o politični situaciji, zatem pa o cerkvi v Maroku. Nabirka za sveto deželo, solidarnost s cerkvijo v Jeruzalemu.
Papež Frančišek je med današnjo jutranjo homilijo pozval k spreobrnjenju. Spodbudil je k poslušanju Gospodovega glasu, da naše srce ne bi otrdelo. Pri tem pa tudi spomnil, da je Bog usmiljen in nas vabi, naj se vrnemo k njemu. Pogostokrat smo gluhi in ne poslušamo Gospodovega glasu. Poslušamo televizijski dnevnik, govorice v okolišu, to vedno poslušamo. Gospod pa nas poziva, naj poslušamo njegov glas in ne dopustimo, da bi naše srce otrdelo, je dejal papež med današnjo sveto mašo, ki jo je zjutraj daroval kapeli doma svete Marte. Odlomek iz knjige preroka Jeremija, ki se je bral med bogoslužjem, opisuje ravno to izkušnjo Boga pred trmastim ljudstvom, ki noče poslušati. Priča smo Gospodovemu pritoževanju. Bog ljudstvu zapove, naj posluša njegov glas, tako bo njihov Bog in oni bodo njegovo ljudstvo. A ljudstvo ga ni poslušalo, imelo je zamašena ušesa, še naprej je hodilo v trmi svojega hudobnega srca in namesto, da bi se obrnilo k Gospodu, mu je obrnilo hrbet. Papež je zbrane pri maši povabil, naj vsak prisluhne, kaj mu pravi Gospod, in se vpraša, ali morda ni naredil kaj podobnega. Včasih namreč raje počnemo svoje stvari, kakor da bi se ozrli k Gospodu. V berilu Bog spomni ljudstvo, da je od izhoda iz egiptovske dežele pošiljal svoje služabnike preroke, a ga niso poslušali. Bili so trdovratni in slabši od svojih očetov. Vse te stvari sem jim dal, a me niso poslušali, pravi Gospod, pri čemer je papež Frančišek dodal, da se odlomek iz knjige preroka Jeremija konča s to žalostno izjavo, ki priča o smrti. Zvestoba je namreč izginila.
Un popolo senza fedeltà, che ha perso...
Ljudstvo brez zvestobe. Ljudstvo, ki je izgubilo čut za zvestobo. To je vprašanje, ki cerkev želi, da si ga danes zastavimo, vsak med nami. Sem izgubil zvestobo Gospodu. Čeprav grem vsako nedeljo k maši, gre za tisto zvestobo srca. Sem izgubil tisto zvestobo, ali je moje srce otrdelo, je trdovratno, je gluho, ne dovoli vstopiti Gospodu. Si priredi po svoje tri ali štiri stvari, potem pa dela, kar hoče. To je vprašanje za vsakega med nami. Vsi si ga moramo zastaviti, kajti postni čas je namenjen ravno temu, da si pregledamo svoje srce. Poslušajte danes Gospodov glas, vabi cerkev, ne otrdite svojega srca. Ko nekdo živi z otrdelim srcem, ki ne posluša Gospoda, gre često neposlušnost in ko je kaj, kar mu ni všeč, pusti ob strani Gospoda s kakšnim izgovorom. Gospoda diskreditira, Gospoda obrekuje, Gospoda očrni. Papež Frančišek je pojasnil, da se je enako zgodilo tudi Jezusu, kot beremo v današnjem evangeliju. Ob tem odlomku iz Lukovega evangelija bolje razumemo, kaj pomeni diskreditirati Gospoda. Jezus je delal čudeže, ozdravljal je bolne, da bi tako pokazal, da ima tudi moč ozdravljati duše, naša srca. A ti trmoglavci so rekli, z Belzebulom, poglavarjem hudih duhov, izganja hude duhove. Po papeževih besedah je to primer, kako Gospodu vzeti ugled. Gre za predzadnji korak, ki vodi do zavrnitve Jezusa. Najprej se ga ne posluša in se dopusti, da srce otrdi, zatem pa se ga očrni in diskreditira. Zadnji korak tja, odkoder ni povratka, pa je preklinjanje svetega duha. Papež je spomnil na močne Jezusove besede ob koncu današnjega evangelskega odlomka. Jezus jih poskuša prepričati, a mu ne uspe. Kakor prerok na koncu zaključi z jasnimi besedami, izginila je zvestoba, tudi Jezus sklene stavkom, ki nam lahko pomaga. Kdor ni z menoj, je zoper mene. Pravim, ne, jaz sem z Jezusom, a na določeni distanci, ne približam se preveč.
Questo non esiste. O sei con Gesù o sei contro Gesù.
A to ne obstaja, je poudaril papež. Ali si z Jezusom ali si proti Jezusu. Ali si zvest ali nisi zvest. Ali imaš pokorno srce ali pa si izgubil zvestobo. Vsak med nami naj danes o tem razmisli, med mašo in potem skozi dan. Malo naj razmisli, kako je z mojo zvestobo. Da bi zavrnil Gospoda ali iščem kakšen izgovor. Ali poiščem kakšno stvar in očrnim Gospoda.
Non perdere la speranza.
Ne izgubiti upanja. In te besede, zvestoba je izginila in kdor ni z menoj je zoper mene, tudi za nas še vedno puščajo prostor za upanje. Sveti oče je ob koncu jutranje homilije spomnil, da smo poklicani vrniti se Gospodu, kakor beremo v vrstici pred evangelijem. Vrni se k meni z vsem srcem, pravi Gospod, ker sem usmiljen in milostljiv. Pravi nam, res je, tvoje srce je otrdelo kakor ta kamen, velikokrat si me očrnil in me nisi poslušal, a še vedno je čas.
Ritornate a me con tutto il cuore, dice il Signore, perché io sono misericordioso e pietoso.
Vrniti se k meni z vsem srcem, pravi Gospod, ker sem usmiljen in milostljiv, vse bom pozabil. Zame je pomembno, da ti prideš k meni. To je tisto, kar je pomembno, pravi Gospod. In vse ostalo pozabi. To je čas usmiljenja, je čas Gospodove milosti. Odprimo srce, da bo lahko prišel v nas.
Sveti oče je danes dopoldan v audienco sprejel gospod Aljo Gribavskajte, predsednico Litve, ki se je zatem srečala še z državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom in s tajnikom za odnose z državami monsignorjem Polom Richardom Gallagherjem. Med prisrčnimi pogovori so se zaustavili ob dobrih dvostranskih odnosih ter pozitivnem prispevku katoliške cerkve v litovski družbi. Prav tako so spomnili na lanski obisk papeža Frančiška v državi ob stoletnici neodvisnosti. V nadaljevanju so spregovorili o nekaterih temah povezanih s socialno in politično situacijo v državi. Ob koncu pa je beseda tekla še ob nekaterih tematikah skupnega interesa, med katerimi sta bili v ospredju varnost in potreba po večji solidarnosti pri soočanju z različnimi izzivi v Evropi ter regiji.
Caro popolo del Marocco.
Drago maroško ljudstvo.
Assalamu alaikum. La pace sia con voi.
Mir naj bo z vami. S temi besedami je papež Frančišek preko video sporočila pozdravil prebivalce Maroka. Pred svojim apostolskim potovanjem v to državo od 30. do 31. marca letos.
Tra poco mi recherò nel vostro caro paese per una visita di due giorni.
Kmalu se bom napotil v vašo drago deželo na dvodnevni obisk. Bogu se zahvaljujem za to možnost, ki mi jo podarja. Hvaležen sem njegovemu veličanstvu kralju Mohamedu VI. Za njegovo prijazno povabilo in maroškim oblastem za njihovo skrbno sodelovanje.
Sulle orme del mio santo predecessore Giovanni Paolo II vengo come pellegrino.
Po sledeh mojega svetega predhodnika Janeza Pavla II prihajam kot romar miru in bratstva v tem svetu, ki to tako zelo potrebuje. Kristijani in muslimani verujemo v usmiljenega Boga stvarnika, ki je ustvaril ljudi in jih postavil na svet, da bi živeli kot bratje, se spoštovali v različnosti in si pomagali v potrebah. Zaupal jim je zemljo, naš skupni dom, da bi ga z odgovornostjo varovali in ohranjali za prihodnje rodove. V veselje mi bo podeliti neposredno z vami ta prepričanja med srečanjem, ki ga bomo imeli v Rabatu. Poleg tega mi to potovanje ponuja dragoceno priložnost za obisk krščanske skupnosti, navzoče v Maroku, te da spodbudim njihovo pot. Srečal bom tudi migrante, ki predstavljajo poziv za skupno izgradnjo bolj pravičnega in solidarnega sveta.
Cari amici marocchini, vi ringrazio di cuore Fin da ora, dalla vostra accoglienza.
Dragi prijatelji, Maročani, že sedaj se vam iz srca zahvaljujem za vašo gostoljubnost in predvsem za vaše molitve, ter zagotavljam svoje molitve vam in vaši dragi deželi.
A presto.
Kmalo se vidimo. V pripravi na apostolski obisk papeža Frančiška v Maroku prisluhnemo drugemu delu novejše zgodovine in politične situacije v tej državi.
Ob pregledu politične situacije v Maroku je potrebno prav tako omeniti avtohtone ekstremistične celice. Te so leta 2003 in 2011 izvedle teroristična napada. Nekatere izmed njih so povezane tudi z Al-Kaido in so dejavne v Tuniziji, Mauretaniji, Alžiriji in Maliju. Nedavni pojav, s katerim se mora soočati Maroko, pa so tako imenovani tuji bojevniki. Ti povzročajo probleme glede varnosti, kar bi lahko ogrozilo turistični sektor, ki je za državo zelo pomemben in vanj tudi veliko vlaga. Maroko je bil namreč skupaj s Tunizijo največji izvoznik džihadistov na ozemljih, ki jih je osvojila tako imenovana Islamska država, in ti so se po njenem padcu verjetno večinoma vrnili v svoje države. Odgovor Maroka na nasilje in islamsko radikalizacijo temelji na treh stebrih – varnostnem, socialnem in verskem. Zelo so aktivne varnostne službe, voditelji pa so obljubili pomoč v boju proti revščini, da bi odpravili glavni razlog, ki primora mlade, da se pridružijo džihadističnim organizacijam. Več pozornosti je namenjeno nadzoru formacije mladih imamov, ki jih je približno 30 tisoč, ter spremljanju pridik, ki jih imajo verski voditelji med petkovimi molitvami. Pomembna novost so tudi tako imenovane muršidat. To je približno 200 mladih žensk, ki imajo nalogo duhovnega spremljanja in svetovanja glede družinskih zadev, vendar pa ne morejo voditi petkove molitve. Zgodovina cerkve v Maroku. Danes katoliška cerkev v Maroku šteje približno 23 tisoč vernikov. To je 0,07% vseh prebivalcev. Večina izmed njih je tujcev, evropejcev ali mladih iz podsaharske Afrike, ki prihajajo v Maroko za študij. Imajo dve nadškofiji, Rabat in Tanger. Krščanstvo je prišlo na ozemlje današnjega Maroka z Iberijskega polotoka v času med drugim in tretjim stoletjem, ko je bila Severna Afrika pod rimsko oblastjo. Širilo se je tako med koloni kot tudi med lokalnimi prebivalci. Ustanovljenih je bilo več škofij. Po prihodu islama je cerkvena hierarhija v 7. in 8. stoletju izginila in cerkev se je ohranila preko majhnih skupnosti. V 13. stoletju so s ponovno pastoralno in misionarsko dejavnostjo začeli frančiškani. Pet jih je leta 2019 prišlo v Marakeš, da bi širili evangelij med Saraceni. Zaradi nasprotovanja kalifa so morali leto kasneje soočiti mučeništvo. Sledil pa jim je tudi sveti Daniel s tovariši, ki so bili umorjeni leta 1227. To so bili prvi maroški mučenci. Leta 1225 je bila ustanovljena škofija Maroko, kateri je bila zaupana tudi pastoralna skrb za vernike v Alžiriji in Tuniziji. Nadškofija Tanger pa je bila ustanovljena leta 1472. Španski misionarji so v 15. in 16. stoletju nadaljevali svojim poslanstvom med kristjani, ki so jih Saraceni zasužnili. Po odpravi suženstva kristjanov v Maroku je v 18. in 19. stoletju, predvsem ob obalah države, naraslo število majhnih krščanskih skupnosti evropskih trgovcev in mornarjev. Leta 1976 sta Sveti sedež in kraljevina Maroko vzpostavila diplomatske odnose, 4 leta kasneje pa je kralj Hasan II. Prišel na uradni obisk v Vatikan, kjer ga je sprejel papež Janez Pavel II. Šlo je za prvo srečanje med Petrovim naslednikom in voditeljem ene izmed muslimanskih držav v Vatikanu. Papež je ponovno srečal kralja 19. avgusta 1985 med obiskom Maroka v okviru apostolskega potovanja v Afriko. Poleg tega je daroval sveto mašo za katoliško skupnost v Kazablanki ter se na povabilo kralja srečal z 80 tisoč mladimi muslimani iz 23 držav, ki so prišli na panarabske igre. V svojem zgodovinskem nagovoru je sveti oče poudaril, da je dialog med krščanstvom in islamom potreben bolj kot kdajkoli prej. Pri tem je spomnil, da se ne sme pozabiti na pomembne razlike, pa tudi na mnoge stvari, ki so jima skupne. Kristjani in muslimani smo v splošnem drug drugega napačno razumeli in v preteklosti smo si včasih nasprotovali in se tudi izgubljali v polemikah in vojnah. Verjamem, da nas Bog danes vabi, da bi spremenili naše navade. Moramo spoštovati drug drugega, tudi zato, ker verjamemo v istega Boga in ker je Abraham za nas isti zgled vere. Janez Pavel II. Je govoril tudi o človekovih pravicah, ki so utemeljene v Bogu. To sta svoboda vesti in veroizpovedi. Prav tako je poudaril spoštovanje do vsakega človeka, moškega in ženske, ter pozval k miru in pravičnosti. Leta 2000 je papež Janez Pavel II. Ponovno v Vatikanu sprejel maroškega kralja, tokrat Mohameda VI. Danes v dveh nadškofijah v Maroku deluje 35 župni, za katere skrbi 46 duhovnikov in različne redovne skupnosti. Cerkev je dejavna predvsem na področju zdravstva, vzgoje in dialoga. Upravlja 35 šol, ki jih obiskuje več kot 12 tisoč učencev, dijakov in študentov, od tega veliko muslimanov. Na področju formacije so na pobudo nekdanjega škofa Rabata skupaj s protestantsko skupnostjo leta 2012 ustanovili Ekumenski teološki inštitut Al-Muwaka, ki v arabščini pomeni soglasje. Pospeševanje medverskega dialoga ter medsebojnega spoštovanja med muslimani in kristjani ostaja še naprej eno izmed poglavitnih prizadevanj sedanjih nadškofov Rabata in Tangerja, monsignora Cristobala Lopeza Romera in monsignorja Santiago Agrela Martineza, spodbuja pa ga tudi kralj Mohamed VI, ki je s pomočjo nekaterih muslimanskih intelektualcev predlagal razne tovrstne pobude. Cerkev je med drugim aktivna tudi pri pomoči migrantom, predvsem študentom iz podsaharske Afrike, pri pastorali v zaporih ter formaciji za celostni človeški razvoj s posebno pozornostjo na žene. Poglavitni izzivi na področju družinske pastorale pa zadevajo vprašanja o mešanih zakonih med muslimani in kristjani, ki večkrat prosijo za posebno spremljanje.
Tudi letos bo na Veliki petek potekala nabirka za sveto deželo, s katero Vesolna cerkev konkretno pomaga cerkvenim skupnostim, ki živijo na območju Bližnjega vzhoda, ter podpira življenje na svetih krajih. Postni čas nas vabi, da se ponovno podamo na kraje in k dogodkom, ki so spremenili potek zgodovine človeštva in osebnega življenja vsakega med nami. To so kraji in dogodki, ki posredujejo živi spomin na vse, kar je učlovečeni Božji sin rekel, dopolnil in trpel za naše odrešenje. Kot je zapisal kardinal Leonardo Sandri, prefekt Kongregacije za vzhodne cerkve, v pismu, s katerim vabi k sodelovanju pri nabirki za sveto deželo. Ko ponovno podoživimo skrivnosti našega zveličanja, pomislimo tudi na brate in sestre, ki v sveti deželi živijo in pričujejo vero v Kristusa, umrlega in ustalega, pri tem pa izrazimo svojo solidarnost v dejavni ljubezni, spodbuja kardinal Sandri. Živeti veliki teden, s tem, ko sledimo Jezusu, pomeni učiti se izstopiti iz nas samih in se podati v srečanje z drugimi, proti bivanskim periferijam, prvi stopiti k našim bratom in sestram. Kardinal Sandri spomni na svetega Pavla VI., ki je sveto deželo obiskal januarja 1964 in tako postal prvi papež, ki se je podal na takšno romanje. Pavel VI. Je tudi pobudnik nabirke za sveto deželo. V apostolski spodbudi Nobis in Animo je zapisal, da cerkev v Jeruzalemu zaseda posebno mesto v skrbi svetega sedeža in vsega krščanskega sveta, ter že takrat opozoril na tamkajšnje resne verske, politične in družbene probleme.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.